นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
เมื่อเดือนที่แล้วอาตมาได้มีโอกาสพาคณะศิษย์ไปทอดกฐินที่วัดป่าไผ่คีรีที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกา วัดป่าไผ่คีรีอยู่ห่างจากเมืองซานฟรานซิสโกประมาณ200กิโล อยู่บนเขาวัดกว้างพอสมควรเนื้อที่ประมาณ 5-600 ไร่แล้วท่านกำลังจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่จริงก็เป็นศาลาอเนกประสงค์ก็จะเป็นศาลาสองชั้นชั้นบนเป็นศาลาปฏิบัติธรรมชั้นล่างมีห้องสมุดห้องพยาบาลห้องเก็บของหลายห้องเกินและระหว่างที่อยู่ที่วัดอภัยคีรีก็ได้คุยกับพระสงฆ์รูปที่เคยอยู่เมืองไทยท่านเล่าว่าก่อนเข้าพรรษาท่านได้เดินธุดงค์จากวัดอภัยคีรีไปวัดสาขาซึ่งอยู่ระหว่างออริกอนกับวอชิงตันระยะทาง1,000 กว่ากิโลแล้วท่านเดินแบบพระไทยคือไม่มีโยมติดตามไปแล้วไม่มีเต้นไม่มีอะไรท่านก็ถือกลดท่านก็ปักกลดเหมือนพระในเมืองไทยท่านก็เล่าว่าท่านเดิน60วันที่บิณฑบาตไม่ได้อาหารขอแค่2วันใน60วันเป็นเรื่องน่าประทับใจพอสมควรว่าทุกวันนี้พระธุดงค์เราสามารถธุดงค์ในต่างประเทศไปในเส้นทางที่ไม่เคยไปมาก่อนบิณฑบาตในหมู่บ้านในเมืองที่ไม่มีใครรู้จักเราแต่ก็ยังได้รับอาหารบิณฑบาตทุกวันในการอาตมาเองก็ได้เดินบิณฑบาตในอเมริกาทั้ง 4-5 ครั้งแล้วที่อเมริกาต้องเปลี่ยนวิธีการนิดหน่อยคือไม่ไปแต่เช้าเหมือนในประเทศไทยจะออกบิณฑบาตสัก 8 โมงเช้าโดยประมาณแล้วบิณฑบาตนี้ถ้าไปในที่ไม่เคยไปมาก่อนเราต้องยืนเพราะถ้าเดินแบบสำรวมคนไม่กล้าเข้าไปถามว่าท่านคือใครมาจากไหนต้องการอะไรดังเราจะยืนอยู่ในตลาดอยู่ในอยู่ใกล้กับซูเปอร์มาร์เก็ตดีที่สุดนะแต่ส่วนมากชาวบ้านก็จะเข้าไปถามว่าท่านจะเอาสตางค์ไม่ให้ พอเราปฏิเสธว่าไม่รับสตางค์โอ้เขาจะศรัทธาแล้วจะงงว่าท่านนั้นท่านยืนอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรต้องการอะไรบอกว่าเรารับอาหารบิณฑบาตเท่านั้นส่วนมากก็จะบอกแต่แป๊บนึงนะเดี๋ยวท่านจะเข้าไปซื้อของแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งไปไหนนะเขาเป็นห่วงเขาจะได้ไม่ได้ให้แล้วไม่นานก็จะเดินออกมามีถุงพระรุงพรางเยอะมากแต่จะเดินถือไม่ไหวก็มีคือเขาเห็นว่าเราเป็นพระในศาสนาใดศาสนาหนึ่งเขาอาจจะยังไม่ชัดเจนด้วยซ้ำไปไม่แน่แต่เขาเห็นความสำรวมของพระเห็นความความน่าเคารพในกิริยามารยาทของพระท่านจึงอยากให้ก็เป็นอีกตัวอย่างของความสำคัญของการกระทำและการเป็นตัวอย่างว่ามันจะดึงดูดจิตใจของคนจะประทับใจจิตใจคนมากกว่าคำพูดคนเราบางทีเราวิชาความรู้ก็ดีพอสมควรแล้วแต่ทำไมเวลาเราพูดเราสื่อสารอยากจะให้ข้อคิดอยากจะให้คำตักเตือนเพื่อนเป็นต้นเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อฟังมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่พูดเสมอไปบางทีเขาต้องยอมรับว่าเราพูดความจริงแต่มันเป็นความจริงที่ไม่เกิดผลดีกับเขาเพราะความรู้สึกของเขาต่อเราไม่ให้นั้นเราจะสื่อสารเรื่องอะไรก็ตามเราจะมองข้ามความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีอะไรดีๆที่เคยพูดแล้วก็พูดทันทีกาลเทศะก็สำคัญอีกคือเราต้องใช้ปัญญาสมัยหลวงพ่อชายังมีชีวิตอยู่ยังสอนพวกเราได้ท่านจะชอบเล่าเรื่องพระอัสสชิเดินบิณฑบาตเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาตอนนั้นพระอัสสชิเพิ่งบรรลุเป็นพระอรหันต์รุ่นแรกชุดแรกไม่นานท่านบิณฑบาตอยู่ในเมืองที่พอดีมีนักบวชคนหนึ่งเป็นผู้มีปัญญามากเป็นผู้มีความขยันมากแต่ยังไม่เจอพระสัทธรรมคือเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่สอนแบบผิดๆถูกๆพอนักบวชคนนี้เห็นพระอัสสชิเกิดประทับใจมากโอ้ทำไมท่านสง่าทำไมท่านงามอย่างนี้ทำไมท่านสงบทั้งไม่ทำเสงี่ยมทำไมท่านหน้าดูแบบดูยังดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะครับท่านต้องมีอะไรพิเศษแล้วท่านก็ยังคิดถึงว่าท่านก็ต้องมีอาจารย์ที่ดีแน่นอนที่จะได้ปฏิบัติได้ถึงขั้นนี้ท่านจึงเดินเข้าไปหาพระอัสสชิอยากทราบว่าท่านเป็นลูกศิษย์ใครอาจารย์สอนว่าอะไรมั่งนี่พระอัสสชิกำลังอยู่ในระหว่างบิณฑบาตก็ไม่สะดวกจะตอบปัญหาอะไรมากไม่สะดวกจะคุยกับใครและพระอัสสชิเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนมากท่านบอกอาตมาเพิ่งบวชใหม่ๆถึงไม่ได้ประกาศว่าตัวเองเป็นอรหันต์บอกว่าเป็นพระบวชใหม่ความรู้ก็ไม่มากแต่พระศาสดาของเราท่านสอนว่าสิ่งใดเกิดเพราะเหตุสิ่งนั้นต้องดับเพราะเหตุที่สรุปสั้นมาก ต่เนื่องจากอินทรีย์คือบารมีของนักบวชคนนี้เต็มเปี่ยมแล้วและเนื่องจากกำลังประทับใจในตัวพระอัสสชีแล้วจิตใจไม่มีกิเลสอยู่ในขนาดนั้นท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและต่อมาก็ได้บวชก็ได้ชื่อพระว่าพระสารีบุตรได้เป็นอัครสาวกผู้ยอดเยี่ยมทางด้านปัญญาเป็นมือขวาของพุทธเจ้าแต่ที่พระสารีบุตรได้บวชจุดประกายคือการเห็นพระออกบิณฑบาตแล้วเกิดประทับความประทับใจพระสารีบุตรก็ไปบอกเพื่อนก็ยังไม่บวชก็ชวนเพื่อนมาบวชพร้อมกันเพื่อนก็คือพระมหาโมคคลานะดังก็มีตัวอย่างตั้งแต่สมัยพุทธกาลว่าเอกานกระทำของเราความสำรวมของเราความสงบของเราจะเป็นตัวสื่อสิ่งสำคัญที่ภาษาและคำพูดสื่อไม่ได้ลุงพ่อชาเองพูดกับพระต่างชาติที่มาบวชใหม่ๆซึ่งยังพูดภาษาไทยยังไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ท่านจะเลือกคำพูดที่ง่ายๆอย่างเช่นอาตมาเองมาใหม่ๆคือลุงโพชาท่านออกเสียงภาษาอังกฤษแม้แต่ชื่อลูกศิษย์ไม่ค่อยจะชัดท่านจะหาคำที่คล้ายที่ท่านพูดได้นี่ชื่อเดิมของอาตมาก็คือชอนแต่ท่านออกเสียงไม่ได้ท่านจึงเรียกอาตมาว่าช้อนเป็นผ้าขาวช้อนวันหนึ่งอาตมากำลังปัดกวาดอยู่ในป่าและลุงโพชาในสมัยนั้นจะชอบเดินไปสำรวจความเรียบร้อยนะ อาตมาตกใจสุดขีดเห็นลุงโพชากำลังเดินมาเพราะกลัวท่านมากก็นั่งคุกเข่ายกมือไหว้แล้วนะช้อนช้อนสบายไหมนี่อาตมามาไม่กี่วันแต่คำนี้ก็ได้แล้วคำว่าสบายสบายดีสบายดีหรืออะไรได้แล้วคือไม่กี่ประโยคเนี่ยจะอยู่ประโยคแรกก็เลยตอบท่านได้ว่าสบายครับแล้วท่านก็ถามต่อว่าสบายดีไหมเนี่ยอาตมาก็เห็นตาท่านมันมีประกายอะไรท่านบอกอะไรสักอย่างแต่มันอ่านไม่ออกอาตมาก็ตอบว่าสบายดีครับแล้วหน้าตาท่านเปลี่ยนจากแบบเมตตาแบบลุงปู่หรือว่าลุงพ่อแบบดุแบบน่ากลัวท่านบอกว่าสบายดีไม่ดีแล้วท่านก็เดินไปเราก็งงไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเอ๊สบายดีถ้าสบายมันดีสบายดีมันก็น่าจะดีมากใช่ไหมทำไมท่านหลวงพ่อท่านไม่อนุโมทนาท่านทำไมท่านไม่ชื่นใจว่าลูกศิษย์มาใหม่ๆก็สบายดีถ้าเมตตาก็น่าจะมีความพอใจว่าลูกศิษย์มีความสุขท่านก็ทิ้งให้เราคิดเองพยายามจะคิดเดินจงกรมพยายามคิดพิจารณาว่าความหมายของหลวงพ่อคืออย่างไรสุดท้ายก็ได้คำตอบว่าเรามาใหม่ๆในกิเลสแล้วยังหนาอยู่นะเราก็มีความสุขความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมอบหมายมอบกายถวายชีวิตหลวงพ่อตั้งแต่อายุแค่นี้แค่20ปีก็มีความสบายแต่ถ้าสบายดีก็น่าจะเป็นอาการของความประมาทมากกว่าเพราะถ้ากิเลสเราเต็มหัวใจเนี่ยเราจะสบายดีได้ยังไงนอกจากว่าเราทำอะไรตามกิเลสเป็นความสบายจิตความสบายดีของผมไม่ฝืนกิเลสไม่ขยันทำงานสบายเกินไปสบายดีก็สบายเกินไป พราะถ้าคนมีกิเลสสบายมันจะเป็นความสบายดีที่เป็นไปเพื่อความไม่สบายในอนาคตเรารู้สึกว่าได้กำไรได้ปัญญาได้ขอคิดที่ดีๆทั้งๆที่หลวงพ่อชาพูดภาษาไทยไม่กี่คำพูดว่าคำว่าสบายดีไหมสบายไหมสบายดีไหมสองคำแต่ถ้ามีปัญญาทำให้คำธรรมดาที่สุดกลายเป็นคำลึกซึ้งทำให้ลูกศิษย์ได้ขอคิดในการพิจารณาตัวเองเปลี่ยนจากคนประมาทเป็นคนไม่ประมาทขึ้นมาได้ทีนี้ที่เป็นเช่นนี้ข้อหนึ่งหรือประเด็นหนึ่งเพราะว่าเราเชื่อในลุงพ่อเราเชื่อว่าท่านไม่ได้พูดอะไรเล่นๆท่านพูดอะไรก็พูดเพื่อประโยชน์ของเราโดยแท้ดังถ้าเป็นคนธรรมดาจะเป็นพระขาวด้วยกันจะเป็นใครสามเณรน้อยพูดอย่างนี้เราก็คงไม่คิดต่อแต่เพราะเรามีศรัทธาในตัวท่านและสถานในปัญญาของหลวงพ่อเราจึงได้คิดต่อไปจนได้ปัญญาฉะนั้นในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เราต้องไม่ลืมข้อนี้อยู่เสมอว่าไม่ได้อยู่ที่ความรู้อย่างเดียวแต่อยู่ที่ตัวเราผู้เป็นเจ้าของความรู้นั้นถ้าจะใช้ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยที่พระที่เดินธุดงค์อเมริกาก็บอกว่าบางทีมีคนให้ไปพักที่บ้านมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินดอนบายก็เจอชาวบ้านเขาเป็นห่วงว่ากลางกรดกลางคืนแถวนี้มันหนาวมันอันตรายเขาเรียกว่ามีบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านนี่ว่างเขาหยิบกุญแจมาให้นิมนต์ไปพักค้างคืนจะได้พักสบายสบายจะได้ซักผ้าจะได้พรุ่งนี้คอยตื่นต่ออย่างนี้ก็มีท่านก็ได้ประทับใจในน้ำใจของคนด้วยทีนี้ไปอาตมาก็ไปสาขาเหมือนกันแต่ไม่ได้เดินไปนั่งเครื่องไปแล้วก็นั่งรถไปในช่วงสุดท้ายวัดนี้วัดเล็กๆวัดสาขาอยู่ในเมืองที่ไม่ใหญ่เลยเล็กกว่าปากช่องเยอะแต่ที่นั่นทำไปอยู่แค่ 2-3 ปีก็จริงแต่ปรากฏว่ากลายเป็นศูนย์หนึ่งของชุมชนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านอย่างน่าประหลาดใจเพราะว่าในบ้านนั้นไม่มีชาวเอเชียแม้แต่คนเดียวคนไทยก็ไม่มีเลยแล้วทำไมเราเป็นศาสนาแบบใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเราไปอยู่ที่นั่นไม่นานเขาเคารพเขารักเขายอมรับเป็นศูนย์หนึ่งของชุมชนอาตมาก็ได้ได้พิจารณาว่าเป็นเพราะเหตุว่าต้องไปใหม่ๆมูลนิธิที่สนับสนุนไปเช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่บนยอดเขาแล้วท่านไปอยู่ที่นั่นท่านไม่เอาปลาขาวไปด้วยไม่มีใครประเคนของไม่มีใครถวายของเป็นอันว่าจะเก็บอาหารในครัวไม่ได้เพราะไม่มีครัวคือท่านจะอาศัยแต่อาหารบิณฑบาตอย่างเดียวซึ่งท่านกล้ามากนะไปอยู่ในเมืองที่ไม่รู้จักใครเลยไม่มีลูกศิษย์แม้แต่คนเดียวปะขาวผู้เป็นลูกศิษย์พระก็ไม่มีแล้วท่านก็ตั้งใจว่าจะอาศัยอาหารบิณฑบาตซึ่งไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นี่ท่านเดินบิณฑบาตนี่ท่านต้องเดินจากยอดเขาลงไปในหุบเขาซึ่งเดินลงมา 2,000 ฟุตคิดดูสิว่า 2,000 ฟุตจะขนาดไหนเขาใหญ่ในสูงเท่าไหร่ฮะถึง 2,000 ฟุตหรือเปล่าเดินลงมาแล้วบิณฑบาต1ชั่วโมงแล้วเดินขึ้นไปใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง คือชาวบ้านเขาประทับใจมากไม่ได้ประทับใจในคำสอนของพุทธศาสนาเพราะพระเราห้ามสั่งสอนใครใช่ไหมนอกจากว่าเขาสนใจศึกษาแต่พระเป็นฝ่ายริเริ่มสั่งสอนใครไม่ได้มันผิดพระวินัยแต่พอโยมเขาเห็นมันน่าสนใจมากอู้ทำไมทั้งขยันขนาดนี้เดินลงมาจากยอดเขาทุกวันไม่ว่าฝนตกไม่ว่าร้อนมาหนาวเดินมาทุกวันอย่างสม่ำเสมอแม่คิดอยากจะแสดงความประทับใจอยู่บ้างเอาลงมาเพื่อรับอาหารแล้วท่านก็ฉันแค่มื้อเดียวแต่ไม่ได้ฉันอะไรมากโอ้อยากจะให้เหมือนกันก็ทุกวันนี้จึงมีเส้นทางบิณฑบาตทีนี้วัดก็ย้ายลงมาไม่สูงมากเหมือนแต่ก่อนไปอยู่ที่ใหม่แต่เดินบิณฑบาตก็ยังใช้เวลา2ชั่วโมงเดินไกลเหมือนกันแล้วก็มี 2-3 เส้นทางและส่วนมากเขาจะนิมนต์ไปฉันในบ้านจะไปรับบิณฑบาตในบ้านก็รู้ว่าวันนี้วันจันทร์ก็ต้องไปบ้านคนนั้นบ้านคนนี้ก็เดินจากบ้านไปบางทีก็ไปร้านกาแฟก็มีคลินิกหมอก็มีเขาก็เตรียมตัวรอรับสายบ้านโอ้เขามีความสุขที่พระมาแล้วที่สังอาตมาสังเกตคือเดินตลอด2ชั่วโมงรถมาสวนทางเป็นระยะไม่มีแม้แต่คันเดียวที่เจ้าของคนขับรถไม่ได้โบกมือ Good morning ผ่านเด็กนักเรียนกำลังเดินไปโรงเรียนเด็กเล็กๆก็โบกมือแม่พ่อแม่ก็โบกมือผมเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากคือไม่เห็นว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแปลกจากโลกตะวันออกแต่ท่านเกิดศรัทธาอยากจะสนับสนุนเพราะเขาเห็นว่าพระสถาบันนี้เป็นสถาบันที่ทำให้เมืองเราดีขึ้นเมืองเราต้องการคนแบบนี้คนต้องการคนมีความขยันความอดทนความจริงใจเป็นผู้มีศีลธรรมเป็นผู้ทรงศีลเราอาตมาก็ได้แสดงธรรมในบ้านนั้นเชื่อบ้านเมืองนี้เชื่อไวท์ซามันตอนเย็นก็มีคนมาฟังเทศมานั่งสมาธิฟังเทศร้อยกว่าคนร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งไอ้ที่เป็นคนไทยเดินทางมาจากในเมืองพอร์ตแลนด์มีไม่กี่คนอาจจะเป็นชาวบ้านไวท์ซามันถึงใต้10-90คนนี่ก็คือตัวอย่างของการเผยแผ่พุทธศาสนาที่เอาความจริงใจความขยันความอดทนความเคารพในวินัยของสงฆ์เป็นหลักในเรื่อง แล้วเมื่อเรายืนหยัดอยู่ในหลักการของเราคนก็ค่อยๆเข้ามาดังนั้นก็ตอนนี้ก็เริ่มจะมีคนถวายปัจจัยเพื่อจะซื้อที่เพิ่มเพื่อจะสร้างศาลาซึ่งในอนาคตวัดก็คงจะเจริญเหมือนกันแต่ที่เล่าให้ฟังวันนี้เพื่อได้เห็นความสำคัญของการกระทำดังกว่าคำพูดที่จริงต้องการทั้งสองอย่างต้องการการกระทำด้วยการพูดที่ดีมีเหตุมีผลพูดอย่างไม่กระทบใครไม่หยอกตนของท่านไม่ใช่ภาษาคำหยาบคายแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวเราต้องเป็นตัวอย่างไม่งั้นคำพูดเราไม่มีน้ำหนักSo that's the end of the talkIn Thai for today, and for the last few minutes, tell you about another thing that happened while I was in America. I went to a meeting in the garden of some people in a town called Palo Alto, which is to the south.Of San Francisco. I had an invitation to teach at Stanford University, in the evening. But in the afternoon, I had some spare time. And I went to meet with a group of people who live in the very poor part of town. And they were trying to find ways to improve the quality of life of the people in the poor part of town. So they invited me to give some thought, some idea. So there was there were about 10 or 15 people, and there were two old ladies, and they were African Americans, meaning black Americans. And then there was one woman, she was younger, and she was Muslim, black American, but she was also a folk singer. She was a musician. And she said that she told the story that she was interested in meditation. And she went on a meditation course. And one day, while they were meditating, the meditation teacher said something was insulting to black people. Insulting, they were sopramat. Insulting black people. And she was very hurt, and she couldn't meditate afterwards. And then she, after the meditation, she went to the teacher and she said, "How could you say such a thing?" And he was very embarrassed. But he said sorry. But she was still very hurt. And she was telling us about her feelings about being a black woman who is treated like that. Then one of the old African-American ladies, she said, I was an orphan. Dekampra is orphan. My parents died when I was very young. I can't remember them. And I was brought up in an orphanage. But my grandfather used to come to see me. And when he was a girl, he taught me something very important. He said to me, "Nobody in this world is better than you." That was the first point. And the second point is, you are not better than anybody in this world. And she said, "I always remembered this. And in my life, as many times the white people have treated me badly or insulted me, and I always remembered my grandfather's words, and I never reacted, I never got angry or suffered. I just remember, really, nobody is better than me, and I am not better than anybody else." So I was very impressed, and I said, "Thank you very much. And when I go back to Thailand, I want to tell people there what you said today, so that your words will go a long way." Okay, so that's the end of the English summary.